Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 10-may, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Moskvada bo'lib o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi yig'inida Qirg'iziston Karimov mustaqillikka xavf deb bilgan ushbu ittifoqqa rasman qo'shildi. Toshkentda 8-9 may kuni qariyb 3 soat davom etgan kuchli shamol va uning ortidan yoqqan jala poytaxt ahlining avtomobillariga katta zarar yetkazdi.
Ali garajlar biz tashagandan keyin mashinalar jiddiy zarar ko'rib, 300-400 umrga tushgan mashinalar ko'p.
Human Rights Watch tashkiloti Andijon qirg'iniga 10 yil to'lish arafasida qirg'in uchun jazosizlikning 10 yili deb nomlangan hisobotni e'lon qildi. O'zbekistonlik faollar 10 yil ichida mamlakatda haq-huquqlarning cheklanishi o'ta og'irlashdi demoqda.
Buni o'zbek hukumat safarida Alisher Sharofiddinov ishtirokida bir kadrlar borida o'rtadan chiqib ketdi. Juda ko'p xalqaro tashkilotlardan mahrum bo'ldik.
Makedoniyada politsiya va terrorchi guruh o'rtasidagi to'qnashuv davom etmoqda. 8 politsiyachi halok bo'ldi, 30 dan ziyod odam jarohatlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida 2-chi jahon urushida o'zbeklar zambarak yemi bo'lganmi degan savol tegrasidagi davra suhbatini tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. So'nggi soat yangiliklarini tinglang. Makedoniyaning Kumanova shahrida sodir bo'lgan hujum oqibatida 8 politsiyachi halok bo'ldi, 30 dan ortiq kishi yaralandi. Bu haqda ma'lum qilingan Makedoniya ichki ishlar vaziri Gardana Yankulovska hujumchilarni yaxshi qurollangan terrorchilar guruhi deb atadi. Yankulovska xonim Kumanovada hujumchilar orasida ham halok bo'lganlar borligi, biroq ular soni haqida aniq ma'lumot yo'qligini bildirdi. Biroz muqaddam ichki ishlar vaziri halok bo'lganlar soni, jangarlar soni 18 nafar ekanini ma'lum qildi. Ichki ishlar vaziriga ko'ra, 9-maydagi jang paytida 18 hujumchi Makedoniya xavfsizlik kuchlariga taslim bo'lgan. Kumanovadagi terrorchilar guruhi mamlakatdagi tinchlik va barqarorlikka xavf solayotganini ta'kidlagan Yankulovska xonim u yerda jang 10-may kuni ertalab ham davom etganini qayd qildi. Makedoniya ichki ishlar vaziri jang harakatlari jangarlar batamom yo'q qilinmagunga qadar davom etishini urg'uladi. Avvalroq politsiya qurolli guruh Makedoniyaga qo'shni davlat hududidan o'tganini iddao qilgan, biroq ular aynan qaysi davlatdan kelganiga aniqlik kiritmagandi. Ayrim mahalliy nashrlar qurollangan guruh etnik albanlar yashaydigan Kosovodan kelganiga oid taxminlarni ilgari surgan. Makedoniyaning Kumanova shahrida yashovchi aholi orasida etnik albanlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Shvetsiya politsiyasining aytishicha, mamlakat shimolidagi Argau viloyatida yuz bergan otishmada 5 nafar inson halok bo'ldi. Politsiyaga ko'ra, Vyurlengen shaharchasidagi otishma sababi hozircha noma'lum. Otishma ovozini eshitgan mahalliy aholi politsiyani xabardor etgach, politsiya bir uy ichkarisi va tashqarisida bir necha jasadni topgan. Qurbonlar shaxsini aniqlash ishlari davom etmoqda, jinoyat motivlari ma'lum emas. Vyurlengen shaharchasida 4000 atrofida odam istiqomat qiladi. Afg'on rasmiylari mamlakat shimolida hukumat kuchlariga qarshi hujum boshlangan Taliban jangarlari Islomiy davlat guruhi jangarlar bilan birgalikda harakatlanayotganini aytmoqdilar. Qunduz viloyati gubernatori Muhammad Umar Safi ozodlikka 24 apreldan buyon shiddatli jang borayotgan hududlardan 18 nafar jangari jasadi topilgani, ular orasida o'zbekistonlik, tojikistonlik, qirg'izistonlik, turkiyalik va chechenistonliklar bo'lganini ma'lum qildi. Kunduz viloyati politsiyasi rahbari Abdul Sobir Nusrati esa biz viloyatda Islomiy davlat jangarlari borligini e'tiborsiz qoldira olmaymiz deb aytdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 10-may kuni ertalab janglar Kunduz viloyatining Aliobod, Chordara va Imom Sohib deb atalgan hududlarda, shuningdek, viloyat markazining shimoli g'arbida joylashmish tog'li hududlarda davom etgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligi ma'lumotiga ko'ra, jang borayotgan hududlardagi uy-joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan 100 mingdan ziyod odam hozir insonparvarlik yordamiga muhtoj. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari o'zini Donetsk xalq respublikasi deb atagan tuzilma nazorat ostidagi hududda 30 ta tank Ukraina qo'shinlari nazorat ostidagi hududda esa 3 ta tank yurganini qayd etganlar. Bu tanklardan 13-tasi Donetsk xalq respublikasi nazorati ostida bo'lgan Sonsva ichida yoki atrofida qayd etildi, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti shanba kuni yayinlangan bayonotida. Sonsva Donetsk viloyatining Starobeshevsk tumanida joylashgan qishloqdir. Bu joy yaqinida ajratish chizig'i o'tkazilgan bo'lib, chiziqning u tomonida Ukraina rasmiylari nazorati ostida bo'lgan Granitnaya qishlog'i joylashgan. Ukraina maxsus amaliyotlar shtabi bu aholi punkti yaqinida joylashgan Ukraina harbiylarining pozitsiyalari ayirmachilar tomonidan minomyot va to'plardan o'qqa tutib turilgani haqida muntazam ravishda xabar qilib turadi. Moskvada bo'lib o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi rahbarlari yig'inida Qirg'iziston rasman bugun bu ittifoqqa qo'shildi. Hozirga qadar mavjud barcha qiyinchiliklar yechimi topildi va biz Qirg'iziston a'zoligini qabul qildik, dedi Yevrosiyo muassislaridan biri Qirg'iziston prezidenti Nursulton Nazarboyev. O'z navbatda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi unga a'zo mamlakatlar xalqlarining manfaatiga xizmat qiladi, deya ishonch bildirdi. 2014-yil 23-dekabrda Yevrosiyoga qo'shilish haqidagi hujjatni imzolagan Qirg'iziston o'tgan 5 oy ichida o'z bojxona postlarini ittifoq me'yorlariga ko'ra jihozlab chiqdi. Rossiya Qirg'izistonga 4 ta bojxona postini jihozlash uchun $200 million yordam ajratgan.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Moskvada bo'lib o'tgan sammitda Qirg'iziston rasman Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishini e'lon qildi. Bu haqda MDH davlatlari rahbarlarining norasmiy uchrashuvi ortidan bo'lib o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining oliy kengashi yig'inida ma'lum qilindi. Hozirga qadar mavjud barcha qiyinchiliklar yechimi topildi va biz Qirg'iziston a'zoligini qabul qildik, dedi jumladan Yevrosiyo muassislaridan biri Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan yana xabarchimiz Sirojiddin Islom.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi unga a'zo mamlakatlar xalqlarining manfaatiga xizmat qiladi, deb ishonch bildirdi. 2014-yil 23-dekabrda Yevrosiyoga qo'shilish haqidagi hujjatni imzolagan Qirg'iziston o'tgan 5 oy ichida o'z bojxona postlarini ittifoq me'yorlariga ko'ra jihozlab chiqdi. Rossiya Qirg'izistonga 4 ta bojxona postini jihozlash uchun $200 million yordam ajratdi. Qirg'izistonning Yevrosiyoga qabul qilinishi endi ittifoqqa a'zo mamlakatlar parlamentlari tomonidan tasdiqlanishi lozim. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi unga a'zo mamlakatlar o'rtasida mahsulot, xizmatlar, sarmoya va ishchi kuchining erkin harakatlanishini kafolatlaydi. Qirg'iziston sobiq vaziri, iqtisod fanlari doktori Jumaqodir Akineyev Ozodlik bilan suhbatda mamlakati Yevrosiyoga qo'shilishdan katta foyda ko'rishini aytdi. Unga ko'ra